Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Бүген Азатлык дулкыннарында Татарстанның дәүләт кыллы квартеты Прага һәм Венада уйнады. Аның җитәкчесе Шамил Мунасыпов бүген Азатлыкның Прага студиясендә кунакта. Татарстанда демография һәм катнаш никахлар. Азатлыкның Казан студиясе сезне түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Сәгать башында Башкортстаннан атналык күзәтүне тыңлагыз. Бу атнада президент Муртаза Рәхимовка 74 яш тулды. Бу һәм башка темалар бүген Азатлыкта бергә булыйк. Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Түгәрәк өстәлләр һәм әңгәмәләр.
Азатлык сәгать тулы хәбәр. Тапшырубыз дәвам итә, микрофон алдында Алсу Кырмаш. Бу атнада Башкортстан президенты Муртаза Рәхимовка 74 яш тулды. 18 ел республиканы җитәкләгән Рәхимов турында җирле мәгълүмат чаралары мактау сүзләрен генә ирештерде. Сәясәт белгечләре аның эшчәнлеген 3 өлешкә бүлеп карарга тәкъдим итә. Башкортстаннан атналык күзәтү белән Кәрим Яушев.
Бу атнада 7 февральдә Башкортстан президенты Муртаза Рәхимовка 74 яш тулды. Муртаза Рәхимовның хакимияткә килү вакыты СССРның таркалып, Русия Федерациясенең тирән үзгәрешләр кичергән чорына туры килде. Алай гына да түгел, Муртаза Рәхимов үзе Русияның федератив дәүләт рәислеләрендә калуын тәэмин итүгә байтак шәхси өлеш керткән кешеләрнең берсе. Башкортстандагы хакимият башына Муртаза Рәхимов 1990 елның язында Башкортстан Югары Советы рәисе сыйфатында килде. 1993 елның 12 декабрендә Муртаза Рәхимов Башкортстанның беренче президенты итеп сайланды. 1998 һәм 2003 елларда үткән сайлауларда Рәхимов президентлык кәнәфиен саклап калуга иреште. 2006 елның октябрендә Русия президенты Владимир Путин тәкъдиме буенча Башкортстан корылтайы Рәхимовны янә 5 елга Башкортстан башында калдыру турында карар кабул итте. Әйтелгәнчә, Муртаза Рәхимов Русияның федератив корылышын көчәйтүгә өлеш керткән шәхес. Бу мәсьәләдә Русиядә буразны ярып баручы Татарстанга ияреп, Татарстан җитәкчелеге белән дустана мөнәсәбәтләр урнаштырып, Муртаза Рәхимов Башкортстанның мөстәкыйльлеге нигезләрен корган кеше. Әмма баштан ук аналитиклар Муртаза Рәхимовның сәясәтендә эзме-эзлеклелек юклыкка игътибар итәләр иде. 1992 елны федератив шартнама проблемасы тугач, Татарстан һәм Башкортстан җитәкчеләре ул шартнамәгә кул куймаска килешәләр. Мәскәү белән араны ике яклы шартнамәләр аша көйләүне күз алдында тотып. Әмма мәгълүм булуынча, Муртаза Рәхимов бу килешүне бозып, федератив шартнамәгә кул куйды. 2000-нче еллардан башлап, Башкортстан президенты Татарстан белән арасын үзә башлады. Татарстан нефтен Башкортстандагы нефть эшкәртү заводларында эшкәртү идеясын үтерде. Татарстанга каршы иң масштаблы чарасы булып, 2007-нче елны Татарстан Мәскәү белән ике яклы шартнама төзегәндә Башкортстанның Думадагы һәм Федерация Советындагы депутатларыннан Татарстан шартнамасенә каршы тавыш бирдертү торды. Башкортстанның үзендә исә Муртаза Рәхимов баштан ук татарларның милли мәдәни хукукларын кысу юлына басты. Татар телен дәүләт теле статусыннан мәхрүм итү, 2002 елгы җанисәптә берничә йөз мең татарны башкорт дип яздырту һәм шуннан соң шул ясалма башкортларга ана татар теле урыны башкорт телен көчләп тагу, радиотелевидениедә татар телендәге тапшыруларны юк белән бар арасында тоту һәм башкалар барысы да Муртаза Рәхимов алып барган милли сәясәтнең җимешләре. Муртаза Рәхимовның туган көне уңаеннан республиканың рәсми гәзитләре аның бөеклеге турындагы язмаларын бастырдылар. Башкорт телендәге Башкортстан гәзитенең 7 февраль санындагы «Илебез таянышы» дигән мәкаләдә шундый юллар бар. Цитата: Şunu bilgilerge gerek. Başkırtistan, ildegi kub tübeklerden ayırmalı, sosyal, iktisadi hem siyasi sınavlarını 90-cı yıllardan oq layıklı ütip kile. Nek şuşu şırdan, Respublikaga halıq hem devlet menfaqatların her şaq tüp urunga kuyuşu Prezident Murtaza Rahimov jitekşilik ite. Bugün Prezidentimizden tuğan günü. Şuşu onaydan faydalanıp, Respublika başlığının tıngısız işi, ülgeşken kozanışları hem şahsi sıfatları hakkında kızıklı mekale təqdim iterge mümkün idi. Üstevine bu yıl Murtaza Rahimov'nun Respublikaga jitekşilik ite başlauna 18 yıl tula. Lakin il başlığının işmekarlığına en gadil bahanı, bizneki kibik usişken tübökünün tutruklulugu hem sosyal iktisadi hali biri. Başkırstan'nın son yıllardağı kozanışları sonu başlasan, ifrat kub hem kuanışlı. Sıtatı tamam. Totar tilindegi Kızıl Tong'dağı il oğası degen mekalede ise Rahimov'nun şahsi aktivliğine basım yasalı. Sıtatı, halkımız gajayip akıllı hem işşen, ol tuğan Respublikası gül şeşke bulup yaşasın için tilesen indi ağırlıklarında jenerge ezir. Prezident şuna inangan. Şuşu şanış Murtaza Rahimovka Başkırstan yurtubuzna jılı tutarga, onda yonadan yonga tüzülüşler alıp barıga fırsat bire. Demek tüzüşi softa. Sıtatı tamam.
Azatlıkta Ufa Ovozi.
Murtaza Rahimov kibik qotlovli shaxsga bir yoqlig'ini baho berib bo'lmaydir. Siyosiy bilgish, tarix fanlari kandidati Ildar Qabdirafikovda shu fikrda.
Men uning 18 yillik idora etuvini bir necha ulushga bo'laman. Birinchi ulush endi mana birinchi mana pozitiv yoqdan qarayman. Iqtisod mustaqillik ol, u hali o'zining tozaligi bo'yicha kuchli, dispasobni edi. Mening pozitiv ralishimda mana milliy respublikalar, regionlar iqtisod mustaqillik olganda ular birgalab bo'ldi. Shaymiyev, Rahimov, butun ulka gubernatorlarida bunda bik zo'r demokratizatsiyaga bu zo'r aniq ta'sir bo'ldi. Shundan so'ng endi mana bizning iqtisodni mana butun chet Moskvalar, Moskva gruppirovkalarini bilmeske tozu bu pozitif ravishda buni qorishga kerak.
Shuluq vaqtda Rahimovning tiskari baholana turgan qamallari da boy taqdi Qabdirafikov.
Ammo lekin 90-chi yillarning o'rtasidan negativ protsesslardan kuchaya bordi. Mana eng negativ protsess menimcha shu millatlar xalqlarimiz bu mana til masalasi turunda shundan so'ng mana kadrlar qoidagina qarama kadrlar masalasi turunda maktabda til o'qituv bo'yicha shundan so'ng endi aytaram 90-chi yillarning o'zagida federal o'zakka qarshi qarov mana yediniy pravo prostranstvo bunga qarshi chiqib konstitutsiyani martaba buzib yozib yangadan yozib bizning 93-chi yildagi konstitutsiya yozilgan yanda Boshqirdistonda prezident İki günə sorak bulala, iki günə soraktan kub tügül. Şundan sonra, vazrasnoy sensi, bütün de 65 yaştan kub tügül. Bik eybet, bu polajini konstitutsiyada bu konstitutsiyada bu bunu çörüp, kub mertebe bana indi uzgertip, yazıp, gittim. 98-ci yılını uzim sayıra olduğundan, prezidentler sayıra olduğundan, Başkistan prezidentler sayıra olduğundan, o zeytken, min indi zor yaşta hazır. Min ya 65 yaş, min indi aradım, yaşlarga yol verirge tilayim deb aytgan edi. U aniq shon so'zi bo'lmagan ekan. Mana shundan so'ng endi 10 yil o'tdi. Lekin u elda prezident vazifasini o'tay, elda ketirga jiyinmay.
Ildar afendi, mana qo'y birovlar fikrincha, mana Boshqirdistonda olib borgan milliy siyosatiga qarab shunday natijaga kelalar. Murtaza Rahimov mana shu 18 yil respublika bilan yetakchilik etsa-da ol Başkırstan'dağı bor halıklarının da prezidenti bula olmadı. Ol şın barlıkta şol Başkırtlarının lideri gına bulup kaldı diler. Şuşu derecege gına üste, Respublika prezidenti derecesine üste olmadı diler. Siz bunun bile kilişes mi?
Kilişem. Çünkü Başkırstan'dağı politiski rejim, siyasi rejim bir nek avtoriter rövşindeydi. Bütün rejimler, Kalmikiya'da şundayrak rejim, şunasın qoyib bir tag'in милли республикаларда шундай режим, монда инде бигрәк авторитар режим барлыкка килде. Әле ул әзрәк кенә йомшарды инде менә федераль үзәге тәсире буенча. Әлеге көнгә хәтле бу авторитар режим үзенең көчен саклап калды. Икенчедән, моның формасы инде этнократик формасына тоже әверелде менә шушы хокуклы мәсьәләләрне алсаң, менә правовые проблемы, если брать это, менә эти шулык, менә тел мәсьәләсе, шуннан соң менә хәзер кадрлар мәсьәләсе, шуннан соң тел, менә хәзер бер министрлар башкорт телен белергә тиеш.
Бүген инде байтак белгечләр Мортаза Рәхимовның сиясәт язмышы 2 мартта үтәчәк сайлаулардан соң хәл ителәчәк дип фаразлый. Шулай Мәскәүдә чыгучы независимый газетаның 28 гыйнвар санында Русияның яңа президентына яңа кешеләр кирәк булачак. Һәм шуңа күрә дә Мортаза Рәхимов кебек Ельцин шәһәре губернаторлары китүчеләр исемлеге башында торалар дип раслана. Ничек кенә булмасын, кайчан гына урыннан китмәсен, Мортаза Рәхимов Башкортстан татарлары хәтерендә татар теле статусы турында бук шәйнәмәгез дип рәсми трибунадан белдергән кеше буларак сакланыр. Мөгаен. Азатлык радиосы өчен Уфадан Кәрим Яушов.
Уфада сишәмбе көнне башкала хакимияте бинасы
Баймакта Урыс православ чиркәве янган.
Урай районында республика прокуроры Сергей Хуртин итә.
Гарасәттә Яңавылдан Карман дәүләт электр станциясы.
Башкортстанда әзерләнеп, Чиләбе өлкәсендә нәшер кылынучы кеше хукукларын яклаучыларның
Башкортстан хәбәрләре һәр көн Азатлык дулкыннарында.
Һәр якшәмбе көнне кич, душәмбе иртән Азатлык дулкыннарында Башкортстанда атна дәвамында булган вакыйгаларга нәтиҗә ясыйбыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык радиосы.
Бүген Азатлыкның Казан студиясе сезне түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Татарстанның ватандашлар хәлен теркәү идарәсе ЗАГС узган елга нәтиҗә ясады. Демография, катнаш никахлар, Татарстанда үлүчеләр, туучылар турында сөйләшүне бүген Азатлык дулкыннарында тыңлагыз. Вот нада Прагада Татарстан дәүләт кыллы квартеты булып китте. Венага Русиянең Австриядәге илчелегенә барышлый, алар Чехия башкаласында 2 көнгә тукталып, мондагы тамашачылар алдында да чыгыш ясады. Концерт Русия илчелеге каршындагы фән һәм мәдәният үзәгендә Бәллүр залда узды. Европа композиторлары әсәрләре белән бер рәттән ул кичне Салих Сәйдәшев, Ренат Еникеев музыкасы да яңгырады. Кичәне элек Казанда эшләп киткән, хәзер Прагада яшәүче җырчы Эдуард Трискин алып барды. Аның татар музыкасына мәхәббәте күптәнге һәм бик тирән. Тамашачылар Трискин башкаруында Әдрән диңгезне бик якын итте. Тамашачылар дигәннән кичәдә татарлар бик аз иде. Концерт турында бернинди хәбәр булмады. Эшкуар Рөстәм Камалиев, алдын белгән булсам, бөтен гаилә кызларым белән килер идем, диде.
Мен дә кыз, кичкенә кыз бик ярата, ул үзе уни пианода.
Исеме ничек?
Рената.
Ничә яшь аңа?
16.
Алайса, татар музыкасы килсә Прагага, тагын киләсез. Алла бирсә.
Бетнебез.
Танылган квартетның җитәкчесе, беренче скрипкасы Шамил әфәнде Мунасыпов бүген бездә Азатлыкның Прага студиясендә кунакта. Бүген без аның белән музыка концерт турында сөйләшмәскә булдык. 1979 елдан бирле. Ягъни келеси елда инде 30 ел була. Менә 30 ел күне-түне бергә сәяхәтләрдә йөргән, бергә эшләгән иҗат төркемнәре күп микән дөньяда. Бүген без музыка осталарының ишке дөньяларына ишек шакып карарга булдык. Барып чыгармы, белмим, безнең әңгәмәне тыңлагыз. Шамил әфәнде, менә безнең тыңлаучыларга бик кызык. Менә 79-нчы елдан бирле квартет эшли. Дөнья буйлап йөри. Сез бит бергә торасыз. Көн саендыр инде бергә репетицияләрдә очрашасыз. Эштә ничек туймыйсыз сез бер-берегездән?
Беләсезме, музыка дигән бер фәрештә бар. Ул безне берләштерә дә, ул безгә ирек бирми, менә читкә китәргә. Чөнки шуннан да 30 ел чамасы буена бергә яша ул дөньяда андый квартетлар бик сирәк. Россиядә хәзер бар микән андый коллектив, юк микән, асын тегәл әйтә алмыйм, ләкин булса да бер-ике генә бардыр инде. Беренчедән менә шул музыка дигән нәрсә ярдәм итә. Икенчедән бәлки олыларның хәйр-фатихасыдыр. Безнең мәшһүр сәнгать иясе Бакый ага Урманчы бар иде. Ул исән чакта безгә васыят итеп калдырды. Безнең музыкада солистлардан бетенесе тора. Безнең җырчылар да солист, дирижер да солист, башкаручылар да солистлар, Захид Хабибуллиннар. Менә ансамбль дигән нәрсә бездә юк ди. Шуңа күрә сезнең төп вазифагыз инде шуны булдырырга дип. Беренчедән Ардан килде, икенчедән Нәҗип Җиганов. Ул безне чакыртты да, әйтә, бездә безгә квартет бик кирәк ди. Безнең юк ди андый нәрсә. Шуңа күрә торышыгыз, һәм дә ул безгә зур ярдәм күрсәтте.
Шулай итеп, олылар сүзен тыңлап, инде сез безгә юл таптыгыз.
Хәйр фатихадыр дип әйтәм инде.
Ә менә шулай да ачуланышкан чаклар буламы сезнең?
Була торгандыр, ләкин без Бірау қабырып кетсе, екіншісі тұнышып қына әйтәйіні, ярар енді тұрышырмын деп, енді ярар, ярар деп, шылай бір-бірімізге енді ердәм етеміз енді.
Ең тұныш кіші кім арағызды?
Альберт. Өзің ол бас, ол квартетта бас, ол бік тұныш болырға тиеш, ол қама сафта, ритм бере ол бізге, қам шул ритм бізге. Ярдәм итә инде.
Тормышта да ритм бирде. Ә менә бик күп сәяхәт итәсез. Берәр истә калган ниндидер сәер яисә берәр кызыклы хәлләр булды үзара?
Булды. Беләсезме, Япониядә берсендә безнең бер ай буенча турне булды, анда бик күп концертлар бергә туры килде. Иртүк без китәдерек, кунакханадан кандыз концертлар бирәдерек. Шуннан соң бер заман безнең бик итә бер башлана торган бер концерт бик керакта булырга тиеш. Бер 2-3 транспортны алыштырырга туры килә. Ә Япониядә бик кешеләр бик тегәл. Анда бер поезд килә, икенче бер минуттан китә. Һәм безгә инде бер вакытта әйткәннәре, сәгать 8-дә торып, сез менә монда булырга тиеш, машина китә 8-дә. Чөнки 8 тулып 5 минутта инде поезд китә. Бу поездга өлгермәсәк, анда исе каршыга башка поездга күчә алмыйбыз әби. Концертка соң калабыз. Без чыктык 8-дә, чыктык, берәү чыкмады. Җыклап калды. Японга күрсәтәбез сәгатька, японнар әйтә, ярар без аны беләбез инде. Без русларны бик яхшы беләбез. Без сезгә иртәрәк 5-10 минутка әйттек. Безнең әле 5 минут бар әле. Без тиз генә тикшене уяттык та төштек. 10 минут үтті, һәм без машинага утырдык, тегесе әйтә, ә мин ноталарны калдырдым ди. Менә моны японнар бер нәрсә дә алар күз алдында китерә алмаганнар инде. Тагын 5 минут үтті, ул ноталарны алып килде, японнар әйтәләр, бетте безнең харап, эшләр харап, без әйтәбез, юк харап түгел, әйдә чабабыз дип. Юк, мөмкин түгел ди инде. Шуннан соң без чабып киттек, килдек, поезд Япониядә 5 минутка суга калып килде нигәдер.
Ол ғұмырда бірінші тапқыр болған.
Ғұмырда жоқ деп ол мүмкін түгіл, бұла тұрған үш түгіл де ол. Концертқа уақытында келді, концертті башладық. Алардың хатта концерт залында екі хронометр ілініп тұра. Бір жақтан хронометр, екінші жақтан. Фәлән минутта башлана, мәселен сағат 7-де башлана, сағат 8 толып 30 минутта бітірге тиеш. Енді секундлап қарайлар енді. Чөнки һәр бір кішінің өзлерінің не бар енді, поезды бар, кете тұрған уақыты бар енді. Һәм біздің бірсінде шул концерт біраз соңға қалды. Чөнки 30 минут түгіл, 35 минут. Тегілер енді паникада. Паникаға бергенлер, японлар айтады, қазір енді нәрсе башланыр мында, ығызығы башланыр деп. Жоқ, халық бір кімде тұрмады концертте, ақтығына қатылып отырғандар.
Шунан соң өзара нишек концерттан соң нишек сөйлештегіз, ашуланыштығыз ма, бір-біріңізге
айтыштығыз? Жоқ, келіштік еді бір рахатланып. Чөнки анда файдасы жоқ бит енді. Қай уақыт айтқалисың да, қай уақыт миңа да айтайлар. Ләкин тұрмыш деген нәрсе ол күлкіден, күлкі аны нешіктір
жеңілейді. Нешеге ол айтасыз сіз?
Жал айтабыз түрлісе енді. Біздің бит жал деген нәрсе, мына жай күні жал башлана, ләкин мына композиторлар турында, сырлар жазалы менің турында бір әсер енді шында. Утрасын жай бойы, мына шулай Билялов турында жазуға тура келді, Сейдаш турында, Яхин турында, мына соңғы мақала мына Ринат Еникеев турында. Ол жал деген шу бір студентлардан, музыкадан айырылып, екінші ілкеге кіріп.
Бір жерге кетесіз ма, ауылға ма, бақшаға ма?
Жоқ, шул көбірек Қазан, Қазан, чөнки біздің жеру бик көп.
Арып қайтасыз.
Ардыра үйде отырасы келе.
Шамил Мунасипов, Марат Зарипов, Камил Мунасипов һәм виолончельда уйнаучы Альберт Асадуллинны җырчы Эдуард Трискин студент чакларыннан ук белә. Ул да музыкантларны ниндидер сихри көч берләштерә ди.
Я думаю, что помимо чисто музыкантских каких-то приверженностей к одним общим идеалам и совпадения человеческих каких-то характеров, думаю, что здесь играет роль какая-то метафизика. Может быть, потому что это первый струнный квартет в Татарстане. И вот само по себе это накладывает какую-то ответственность, не дает, говоря физическими терминами, я когда-то учился в университете, энтропии возрастать, то есть возрастать в мере беспорядка. Само понятие о том, что это первый квартет, вот они вместе когда-то собрались, вот он не дает им распасться.
Музыка турында сөйлешмейбез десек тә, Татарстанның мәшһүр кыллы квартеты үз тормышын музыкасыз күз алдына китерә алмый. Қазан журналының соңғы санында Шамил әфенді Мұнасиповның композитор Ринат Еникеев турында мәқәләсі дүния көрді. Өз уақытында көп қиналған, қабыл етілмеген, қатлаулы һәм қызық әсәрләр язған бұл композиторның ижаты һәм шул мәқәлә турында біз сізге келесі атнада көбірек айтып сөйлербез, хөрмәтле тыңлаучылар. Бұл тапшыруларны сіз һәр уақыт Азатлықның интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Безнең адресыбыз azatlik.org. Бүткүттәрге ши фобирсен изге миңгез изге улдингез ал уйлан бүткүттәрге бүткүттәрге ши фобирсен изге миңгез изге Тапшыруыбызны Татар башкорт дөньясы яңалыклары белән дәвам итәбез. Милли иҗат төркемнәренә халык исемен алу халык мәхәббәтеннән тыш, озмы күпме хөкүмәттән ярдәм булачагын да аңлата. Омск өлкәсендә халык исемен беренчеләрдән булып 1995 елда Умырзая төркеме алган иде. 3-4 ел саен сәнгатькәрләргә үз осталыкларын исбатлап торырга кирәк. Күптән түгел өлкәнең тагын бер иҗат төркеме бу дәрәҗәле исемгә лаек булган. Тулырак мәгълүмат белән Сания Мирхалиева.
Мәгълүм булганча, узган гасырның 90-нчы елларында милли хәрәкәт яңа үсеш алып, Русияның төрле төбәкләрендә үзешчән сәнгать коллективлары ыешып эшли башлаган иде. Яшерен түгел, ыешкан дәвердә аларның күбесенә хөкүмәттән ярдәм бөтенләй диярлек күрсәтелмәде. Күп очракта коллектив җитәкчеләренә хезмәт хакы да түләнмәде. Эш тулысынча диярлек җәмәгатьчелек тәртибендә алып барылды. Дөрес, Русия канунларында коллектив җитәкчеләренең дәүләт бюджетыннан финанслана алу мөмкинлеге дә каралган. Моның өчен коллектив махсус билгеләнгән комиссия алдында чыгыш ясап, халык исемен йөртергә лаек булуын күрсәтергә тиеш. Шул чакта коллективның җыр, бию һәм музыка белгечләренә бюджеттан берникадәр хезмәт хакы билгеләнә. Әмма халык исеме гомерлеккә бирелми. Коллектив 3-4 ел үткән саен бу исемне йөртергә хаклы икәнен расларга тиеш. Татар коллективларына килгәндә, Омскида беренчедән булып халык исемен 1995 елда Умырзая татар башкорт ансамбле яклады. Аннан соң Большерич район үзәгенең Булгар, Үләнкүл авылының Наза, Үз ишемнең Шишмә, Колосовканың Мәхәббәт ансамбльләре төрле елларда халык коллективы исемнәрен якладылар. Бу коллективларның барсы да инде берничә мәртәбә мондый исемне йөртергә лаек булуын раслады. Шушы көннәрдә генә өлкәнең тагын бер коллективына халык исеме бирелде. Бу исемгә Тары районы Олы Уш авылының Дуслык ансамбле лаек булды. Ә Большерич районының Наза ансамбле чәршәмбе көнне халык исемен йөртергә лаек булуын 3-нче мәртәбә раслады.
Халык исемен 1999 елны беренче тапкыр яклаган идек, инде 3-нче тапкыр раслап киләбез.
Ди Наза ансамбле җитәкчесе Лутфия Жунусова. Бу юлы да мәдәният белгечләре коллективны халык исемен йөртергә лаеклы дип таптылар. Дөрес, белгечләр безгә булган кимчелекләребезне дә күрсәттеләр ди Лутфия ханым.
Молодцы, яхшы дип әйттеләр. Инде Казан ягы җырларын җырламагыз, җырларыгызны җырлагыз, нигә җырламыйсыз диләр. Замечание алдык.
Сезнең якларыгыз да бар бит.
Җырлар бар, 5-6 җыр беләбез. Шәмшәриф ике варианты, озын көй дигәнем. Шабиттин көе безнең якта җырлана, Әсма бипкәй, Карлыгач, аннан соң Яр-яр.
Үз җырларыгыз бар әле.
Үз җырларыгыз бар әле.
Хәтерге яклау концертында Лутфия ханым санап киткән җырлар башкарылмады. Концерт тәмамланганнан соң Наза коллективы Азатлык радиосы тыңлаучылары өчен бу борынгы җырларның берсен Шәм Шәрифне җырлап күрсәтте. Наза ансамбле репертуарында халкыбызның борынгы җырлары да, хәзерге вакытта популяр булган эстрада җырлары да бар. Ансамбльгә йөрүче өлкәннәр барлык җырларны да аермыйча теләп башкарсалар, яшьләр эстрадага өстенлек бирәләр ди Лотфия ханым борчылып.
Яшьләр яшьләрчә инде татар халык җырлары күңелләренә хуш килмиме? Моңлы зарлы авыр тормыш турында зарландырасы килмиме? Яратмыйлар эстрада җырларын яраталар. Фонограмма белән нишләргә инде эшләп карыйбыз. Үзебезнең җырларны яраттырырга тырышырга кирәк.
Әңгәмә Үленкүл авылының Наза ансамбле җитәкчесе Лотфия Жунусова белән барды. Сания Мирхалеева, Азатлык радиосы, Омски.
Азатлыкның Казан студиясе сезне түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Сөйләшүнең бүгенге кунаклары Татарстанда туучылар, үлүчеләр, гаилә төзүчеләр, аны таркатучылар, ягъни халык белән ниләр булып ятканын белгән кешеләр. Демография, катнаш никахлар турында сөйләшүне Римзил Вәли алып бара.
Азатлык радиосының сираттагы түгәрәк өстәл сөйләшүе бигрәк тә сетрекле темага. Бер карасаң ул гап-гади, халык арасында таралган гаилә, бала үстерү, халыкның үрчүе яки үрчүмәве, шәһәрдәге халыкның һәм милләтнең артуы, кешеләрнең күбәюе яки кимүе. Менә шушы мохит беркем тарафыннан да идарә ителмәгән кебек. Чыннан да Ир кеше белән хатын кеше гаилә төзиләр, яки төземичә генә бала тудыралар, аны үстерәләр. Аны аякка бастырыр өчен бик күп матди чыгымнар, йокысыз төннәр кирәк. Менә шушы эшкә җәмгыят, дәүләт ничек тәэсир итә соң? Балалар бакчасы бирүче мәгариф бүлегеме, балалар йортымы, мәктәпме, яисә матди ярдәм, пособиялар бирүче социаль яклау бүлекләреме? Җирле администрациямы, пенсияләр вакыфымы, болар барысы да ничектер гаилә яшәешенә тәэсир итәләр әлбәттә. Ләкин кешенең шәхси тормышына гаиләсенә тәэсир итә торган төп оешма ул теркәү. Әйе, бала тугач, аның туу турында таныклыкны ЗАГСта, гражданлык хәлен теркәү турында дәүләт идарәсендә бирәләр. Өйләнгән вакытта таныклыкны да шунда ук бирәләр. Вафат булгач та шунда ук таныклык бирәләр. Димәк, кеше бары тик шушы ЗАГСка гына кирәк, шушы ЗАГС белән туа һәм үлә дигән тәэсир кала. Ә бит чынлыкта бу оешма кулында бернинди матди ресурслар да юк. Дәүләт планы да балаларны үрчетү, гаиләләрне күбәйтү яки кимитү турында бирелми. Менә шушы турда бик сирәк уйланабыз һәм киңәш тотабыз. Бүгенге түгәрәк өстәл сөйләшүендә катнашучылар Асия ханым Измайлова һәм Зөһрә ханым Павлова Шаллы һәм Минзәлә шәһәрләрендә менә шушы идарәләрне җитәклиләр. Ә хәзер әйдәгез студиябыз кунаклары белән гаилә, балалар турында сөйләшүне башлап җибәрәбез. Быел гаилә елы. Шуңа күрә гаилә, бала үстерү, үрчү, үрчүмәү мәсьәләләре иҗтимагый тормышта торган саен еш яңгырый һәм бусы табигый дә. Хәер, аны бернинди статистикадан башка да әйтеп була. Элекке хәзерге заман кешеләренең әти-әниләре 6-7 бала үстергән. Һәр кайсыбызныкы менә мин 7 балалы гаиләдә үстем. Шушы балалар иң күп дигәндә 1-2 бала тапканнар, ахырлары өйләнмәгән яки өйләнсә дә бала үстермиләр һәм бик матур гына, тук кына яшәп, йөриләр, ял итәләр. Менә шул кырык гаилә турында сөйләшкәндә ЗАГС оешмасының еллык хисабындагы таратылган мәгълүматларгә караганда, узган елда бит инде 147 мең теркәлгән никахлар, ул арткан бит инде 6%-ка, шуннан соң бала тууда 9%-ка арткан. Менә сез шушы тармакка тормышыгызның соңгы берничә дистеелын багышлаган кешеләр инде, әйтегез әле, бергә киңәшеп алыйк шул турыда. Кая бара бу дөнья менә бу мәсьәләдә, бала тудыру, бала үстерү мәсьәләсендә?
Мин Чаллы шәһәренең ЗАГС правлениесының начальнигы булып эшлим, Асия Салиховна Измайлова. Шул эшләү дәверемдә инде бу бик җаваплы участок икәнен аңладым. Һәм безнең үзебезнең шәһәр республика күләмендә инде балаларның туу саны һәр елны артып бара. Бу бик шатлыклы сизенчле хәл. Һәр вакытта балалар туу үлем саныннан артыграк. Безнең 5-6 мең бала туу теркәлгән 2007 ел исәбе буенча, һәм шушы балалар туу саны 2 меңгә якын артык үлүчеләр санына караганда. Аннары никахка керүчеләр саны да безнең артты былтыргы елларга караганда 505 парга. Бу башта да сөенечле хәл. Но бу саннарның артуына нинди дә булса нигез булырга тиеш. Ол негізіне енді міне балаларына табыңыз деп айтып кіне таптырып болмай.
Сіздің онда балалар бақшасына шират жүндейлерінде ебед. Үшке орнына шуыда, үшқақлары да олай оқ, рәхет кенеті ол дәмеді енді.
Онды проблемалар ел көлемінде енді ол біздің жайырығына қасын әрсәт төгіл. Нұшылай да мен өзі біздің міне бұл цифрларының шондай артып кетуінде сәбәбіні башқа аяқта көрем. Біріншіден жетекшілерінің республика көлемінде, шәһәр көлемінде міне бұл нәрселерге ихтибар етті. Ең бірінші тұрар жерің болмаса бала тауып болмай. Эшләр ішің болмаса бала тауып болмай. Шулай бит. Баланы өстіру үшін зарплатасы да керек, киім салымы да ашату үшірту да керек. Шуңа күрә менә бу мәсьәләләргә хәзер ихтибар артканга күрә балалар туу саны да республика күләмендә артты дип исәплим.
Бу бик көтелмәгән кызык һәм күңелле генә чагыштыру инде шуннан да. Арту һәм артуның сәбәбен эш һәм шартлар белән аңлату. Иншалла да яшьләр күплеге билгеле бит инде ул. КамАЗга килгән яшьләр хәзер кортайды. Ул аналар бәлки хәзер үзләре дә бала тапмый башлагандыр инде. Аларның балалары таба микән инде ул. Менә хәзер без яшь шәһәр һәм карт шәһәр вәкилләре белән Асия ханым Измайлова, Зөһрә ханым Павлова. Менә Асия ханым әйтә бит менә эш белән барыбер шартлар тудыру белән аңлатыла ди. Шәһәрнең яшьләрдән генә күбрәк торганнан белән генә түгел ди. Минзәлә бик кар шәһәрме инде ул?
Минзәлә бик борынгы шәһәрнең берсе дип әйтәбез инде. Ул официальный статус алганга 226 ел тулды узган ел. Ләкин безнең бер бәлә бар дисәм инде, менә шушы Яршалы, Түбән Кама шәһәрләре безнең барлык эшчән һәм булдыклы егетләребезне, кызларыбызны үзенә җыеп алды да, безнең районыбызда, безнең шәһәребездә бик күп калды картлар, каршы лар. Менә шуның белән бездә бала туулар әлбәттә үлүгә караганда кимрәк.
Яшьләр эшкә укырга зуррак шәһәргә китә. Ә вакытлык һәм эре авыллардан сезгә киләдер бит инде яшьләр, әллә тукталып тормыйлармы?
Яшьләр шәһәр үзәгенә килә дип кенә дә әйтеп булмый, алай да киләләр, ләкин шулай да безнең бик күп халыкны Яршалы шәһәр алды үзенә. Элекке елларда ул Ижау шәһәре булган булса, мәсәлән, Бондюк шәһәрләре, элекке замандагы шәһәрләр кайдан инде, төзелешләр булган, кайдан инде кыйммәтле әйбәт оешмалар булган, акча түли торган шунда киткән безнең халык. Хәзер инде менә шушы күрше шәһәрләргә китте дә, безнең район хәзер ничектер картайбырак калды. Ләкин шуңа карамастан хәзер безнең елдан ел никахлашулар да арта бара, әкрен генә булса да бала туулар да үзенә күрә үзгәреп бара, артып бара. Ну, шулай да әле безнең үлүчеләр саны бик күпкә артык. Районыбызда кичкенә дә төш кенә, ләкин соңгы елларда үткәргән политика, менә бу ана капиталы ил күләмендә кабул ителгән, менә бу яңа-яңа указлар, яңа пособиялар түләнә әниләргә, алар барсы да билгеле инде хатын-кызны, гаиләне бала тууга этәргеч булып тора. Ул турда бернинди шик тә юк. Һәм ничектер инде өметебез зур, безнең шәһәрдә кичкенә генә шәһәр булса да берничә уку йорты бар. Анда безнең яшьләребез студентларыбыз, ул авыл хуҗалыгы техникумы, ул педагогия көллияте, ул медицина училищесы, һәм безнең үзенә күрә хезмәт профессиялары әзерләүче ГПТУбыз да бар. Менә шу уку йортларыннан яшьләр бездә байтак кына калалар һәм үзләрен өлешләрен менә бу демография дигән сүзгә, аны үстерүгә, гаиләләр төзүгә зур гына өлеш кертәләр. Өметебез зурдан.
Сез демография, гаилә, балалар үстерү турында түгәрәкстәл сөйләшү тыңлыйсыз. Сөйләшүдә Шаллы һәм Минзәлә шәһәрләренең ЗАГС җитәкчеләре Асия Измайлова һәм Зөһрә Павлова катнашалар. Әңгәмәне Римзил Вали алып бара. Менә 87-88 елда туган балаларга Горбачев балалар дип әйттеләр. Хәтерегездә бит теге оракыны тыйгач, бермә-бер артты. Ничә процентка хәтерләмисезме? Менә быел 9-га арткан. Хәзер нәрсә бу? Путин капиталы, Путин балаларымы булар? Әллә башка анда Путиннан башка да бар бит әле. Татарстан шәһәр район җитәкчеләре дә бар.
Күп өндерлештә бәлки Путин балалардадыр. Но мин үзебезнең республиканың өлеше зур дип әйтер идем бу мәсьәләдә, чөнки әле Владимир Владимирович Путин безнең шәһәрләргә килеп, бу яшьләргә условиялар тудырганчы местные властьлар бит карый үзләрнең яшьләрен. Шулай бит инде. Шуңа күрә зур өлеш кертә безнең республика. Бу социаль ипотекалар, аннан соң льготный ипотекалар яшьләр өчен. Күп кенә яшьләр, мин үзем безнең шәһәр примерында әйтәм, безнең күп кенә яшьләр торак белән үзләрен тәэмин иттеләр. Аннан соң инде ата-аналары белән яшәүчеләр аерым өйләргә чыктылар. Аерым өйләргә чыккач, торак җирен булгач, аннан соң эшкә урнашкач, әлбәттә семьяны арттыру күз алдына китереп куела инде. Күп кенә гаиләләр икенче бала табу артып китти бездә менә. Аннан соң 3нче балларны табу да артты. Шуңа күрә иң зур өлеш кертәмендә безнең республика һәм үзебезнең шәһәр җитәкчеләре.
Мин дә шушы фикерне әйтер идем, чөнки шәһәребез күптәнге борынгы шәһәр булса да, бик матурлана соңгы елларны. Безнең дәүләтебез, безнең үзебезнең хакимиятебез бик матур-матур эшләр эшләде. Хәзер бик күптән Минзәләгә килмичә, хәзер менә кунакка кайткан кешеләр шаккатып, аптырап, Минзәлә шушындый матур икән дип китәләр. Ниндидер өстәмә менә шундый матурлыклар туган җирдә дә балалар да матур күңелле булып, әйбәт булып үсәләр. Минемчә, теге начар мисалларга урын калмый. Матур яшәгән, бер-берсен сөйеп, яратып гомер иткән гаиләләрдә балалар да шундый булып үсәләр. Шуңа күрә без инде ЗАГС эшләре буларак бу эшкә дә үзебезнең өлешебезне кертәбез һәм кертербез дип шандырасы килә.
Аннан соң бит әле тагын шундый яклар да бар. Баланы трак җир булып, баланы тудырып кына калып булмый, аны үстергә кирәк, тәрбияләргә кирәк. Шуның өчен тагын шул трак белән бергә менә детский объектлар, социаль объектлар, детские площадкалар бик күп кенә тизелә, алар бик матур итеп тизелә. Аннан соң безнең үзебезнең шәһәрдә менә дворец спорты, аннан соң берничә яшьләр үзәге, электән эшләгән кешеләр булгач та беләбез, балаларны иң матур җирдә тәрбияләргә тиеш. Менә мин Илдар Шавкатовичның үзебезнең җитәкчебезнең шушы сүзләрен бик күңелемә хуш килде. Ул әйтә, балалар эстетик җирдә тәрбияләнергә тиеш ди. Менә безнең городской центр творчества детей бик матур, шушындый күп баланы, меңләгән баланы үзенә алып эшләтергән җирләр. Менә аларның булуы тоже ата-аналарны, яшь аналар стимуллаштыра балаларына барырга, укырга, өйрәнергә, үзәргә, развиваться итәргә урын булганга күрә балалар туа арта.
Менә Минзәлә турында сез әйтәсез, чыннан да Минзәләгә кереп еш кына булмый, соңгы елларда шул Уфага барганда Пугачевский вал дигән нуктага туктый, әйтергә кирәк бик матур, шунда ук Минзәләнең дәрәҗәле урынганы күренә инде, анда чиста да була, тәмле дә була инде, вал артында нәрсә барганын халык белеп тә бетерми, бу окраина, республика чите.
Аннан тыш бит әле без яңа гына бер дигән бассейн барлыкка китердек, анда балалар кыйна торган өлеше дә бар, өлкәннәр өчен дә бар, Минзәлә кебек җыйнак кына матур шәһәргә бу бик зур объект булды инде, хәзер анда бик күп матур чаралар үткәрелә, яшьләр, өлкәннәр, гаиләләр белән бергә шул бассейнда гомер үткәрә, вакыт үткәрә, ул теге урамда трай тибеп җирмәй. Хәзер быел гына ачтык әле без Буз дворецы дибез инде аны. Анда башка төрле чараларда үткәрергә мөмкин. Аның тренажерный заллары да бар, анда яшьләр барысы да, гаиләләре, балалары барысы бергә вакыт үткәрәләр, кичләрен шунда җыелалар. Анда һәр вакыт байтак кеше була инде. Менә бит ул кешегә үзен үзе куярга белмәй аптырап йөрү дигән сүз түгел. Менә безнең җитәкчеләрнең зур эше дип әйтәсем килә. Менә бу объектларын булдыру. Аннан соң шундый матур итеп үзебезнең район мәдәният сараен бик матур итеп ремонтлап бирделәр халыкка. Анда бик күп матур чаралар үткәрелә. Шундый гаҗәп-гаҗәп мисаллы чаралар булды инде. Менә халыкны тәрбияләү өстендә байтак эшләр эшләнә дип әйтәсем килә.
Зөһрә ханым, менә без утырабыз. Әй бит инде татар кешеләре утырабыз. Әй инде катнаш гаилә турында әйтәсе килми, аңлашыла. Ул яшьләр кай вакытта уйлап та тормый инде. Сез инде үз балаларыгызга теләр идегез. Үз милләтеннән булырга инде, әй бит. Мәҗлестә бер генә телдә җырларга инде. Шул вакытта сезнең өйгездә ике мәдәният, ике тел яшәме сезнең өйгездә?
Минем бу бик зур үкенечем тормыштагы. Татар теле кимрәк дәрәҗәдә. Балалар аңлыйлар, ләкин теге әйбәтләп сөйләшә алмыйлар дип әйтим инде.
Чөнки Минзәлә ул аның Павлов абзый аркасына гына түгел, ә Минзәләнең шәһәр була башлавында.
Шәһәр, Минзәләнең шәһәр булу беренчедән, икенчедән менә без үскәндәге атеистик һәм руслаштыру политикасының дәвамы дип әйтәсем килә минем аны. Чөнки без үзебез үскән чакта, без гел теге рус теле белү белән татар мәктәпләрен бетергән балалар булсак та, рус телен яхшы белү белән, рус теле укытучысы булырга әзерләнү белән үзебезне ниндидер горурланып, менә шул юнәлештә тәрбияләнгән кешеләр тукымыбыз. Шуңа күрә дип әйтәм инде, менә бу минем зур үкенеч, ләкин балалар Алланың рәхмәте бик яхшы балалар булып үстеләр. Гаиләләребез безнең катнаш дип әйтәм инде. Малайымның да катнаш гаилә, но кызым татар кешенә кияүгә чыкты. Бик матур яшәп яталар, балалар бар. Бик матур гаилә булып, һәр вакыт бәйрәмнәрне бергә үткәрәбез, һәр вакыт бергә-бергә кулга кул тотынышып бер-беребезгә ярдәм итеп яшибез. Николай.
Николай, була ипетызлык сугалыймы татарча?
Аңлый да, сугалый да, кирәк чагында барсын да аңлый. Белә телне, белә аңлый, ләкин инде теге сөйләшергә бик үк кыймый, ләкин ничек дип әйтим икән сезгә? Менә шул элекке заман политикасының дәвамын үзем дә күргәч инде мин, ләкин Алланың рәхмәте дип әйтәм мин. 37 ел хәзер бергә-бергә матур итеп дигез тормышта бер инде юк бар сүзгә игътибар итмичә, бер инде юк бар сүз булмыйча матур итеп яшәдек.
Яратып эшләргә.
Әйе.
Asiye ханымыз, менә сез Чирмешәннән шаллага үшкәнсез. Менә бу яктан караганда, менә татар гаиләсе, башка милләт гаиләсен әз генә булса да берлән бул, гөрәфкә дә, сон ягыннан. Менә бармы андый тенденция? Бит татар гаиләсе сон ягыннан традиция буенча күбрәк булырга тиеш. Элек шулай булган, көньяк милләтләрнең дә шулай. Менә сез әйттегез, аңа ризалашып та булмый әле. Тук, акчалы, фатирлы Европада бала тапмыйлар. Ансы да бар, икенче мәсьәле. Бүгенге татар гаиләсе әз генә булса да башка милләт гаиләсеннән аерылама. Яшәү гореф гадәт һәм сан ягыннан. Менә статистик күз белән караганда татар гаиләләрендә бер генә бала булса да күбрәкме, тигезме, кимрәкме?
Беренчедән мин үзем безнең Чирмешән районы шундый район, анда төрле милләт кешеләре яши, шундый төрле милләт кешеләре арасында тәрбия алган кеше мин үзем. Ну шулай булуына да карамастан татар милләте буларак инде татар телен үзебез белгән кадәр беләбез инде рус мәктәпләрендә укып бетерсәк тә. И үземнең менә күзәтүләремнән чыгып әйткәндә инде дишектер менә татар гаиләсенең башка гаиләләр белән чагыштырганда аермалары бар инде. Аннан соң алар иң беренче аларның нәрсә дип әйтер идем, алар башка милләт кешеләренә караганда алар ничектер бердәм үзләренең нәсел нәсәпләрен белеп бергәләшеп, аралашып яшиләр. Мәсәлән, никахлашырга килгән вакытта да, аннан соң бер-берсенә шундый хөрмәтле караш инде, әти-әниләргә, әби-бабайларга, күбрәк инде менә әби-бабайларны алып, олы туган-тумачаларын ияртеп, татар гаиләләре килә инде, язылышу сараена инде. Аннан соң балалар саны туже бераз гына күбрәк, но яшь кешеләр арасында вообще-то менталитет одинаков.
Сез демография, гаилә, балалар үстерү турында түгәрәксел сөйләшү тыңлыйсыз. Сөйләшүдә Чаллы һәм Минзәлә шәһәрләренең ЗАГС җитәкчеләре Осия Измайлова һәм Зөһрә Павлова катнашалар. Әңгәмәне Ринҗил Вали алып бара. Безнең гәҗиттә Свердловскийдан Фәвия дигән ханым мәкалә бастырып чыгарды. Урысқа шыққан бу ханым. Башта татар белән торган татар куып кинап йөргән артыннан. Шуннан соң ырылып бераз торгач, урыс егетенә чыкканда урыс бала тапкач, урыс егете Екатеринбургта роддом тәрәзәсе каршына «Исәнмесез, улымка, рәхмәт Светлана за сыны» дип язган. Баласына татарча мөрәҗәгать иткән дип бит. Килеп чыга, татар егете, татар ире музыка кинап яшәткән, ә урыс кешесе туган телендә эндәшкән. Менә бит кешенең намусы һәм акыллы һәм тәрбиясе. Ничек була? Шул кадәр четрекле нәрсә бу. Шулай булмаса әле сөйләшмәсек тә.
Бул бит Ремзия Салихович, тәрбия бит ул национальска карап бирелмәй. Үзенең гаиләсендә бит ул. Ул әйтер иде мин инде. Ул
әхлак булса инде татар милләте дә әйбәт дип менә сез әйттегез. Татар милләтендә дә дуңгызлык очрый.
Татар милләтендә тәртипсезлек күп, рус милләтендә дә.
Безнең өчен хурлык инде әйбәт.
Рус милләтендә дә очрый, но электән бит инде татар милләтенә караш шундый булган, алар бик итагатьле, бик тәрбияле, бик тәртипле гаиләләр саналганнар. Но мин хәзерге вакытта әйтер идем, бар да бер тигез тигезләш дип. Усаллыкка килгәндә, тәртипсезлеккә килгәндә, менә үзенең хатынына сез әйткән пример, ул бит инде төрле милләттә дә булырга мөмкин. Кемдә дә, урыста да, татарда да.
Чын татар булса, ул әйтмәс инде. Беренчедән, эчмәс, икенчедән, кыйнашмас. Дин алай өйрәтмәгән бит.
Сез дөрес әйтәсез, әгәр традицияны соблюдать итә торган татар булса, элек татар гаиләсендә эчү булмаган. Ул эчү бик зур хурлыкка саналган бит инде. Дөрес әйтәсез, эчкән кеше тәрбиясез, тәртипсез.
Мин дә шушы сүзне куәтләп әйтерәм инде. Милләтебез кими егетләр, ни өчен арак ишеп килдең син ЗАГС бүлегенә балаңның таныклыгын яздырганда дип миңа бик байтак әйтергә туры килә татар егетләренә. Бу бик аянычлы һәм бик үкенечле хәл бу. Шундый күңелсез күренеш, шунда да мин тәрбияви момент үткәреп алам инде. Егетләр, үзегезнең үзегез бәһәгезне белегез. Сез бит татар егетләре, сезнең бит үзегезнең достоинствогыз булырга тиеш. Ни өчен арак ишеп ЗАГС бүлегенә килдең? Син бит татар малаен дөньяга китергән кеше дип әйтәм. Кайберсе уйланып кала.
Димәк, бу хәзерге тормышның кайнап торган өлеше һәм монда эш итәрлек тәрбияләгән кешегә дә, милли рухлы кешегә дә, теләсә ни һөнәр кешегә дә, иманлы кешегә дә, дин хезмәткәренә дә, милициясенә, укытучыга дә, әле менә Зөһрә ханым әйтмешли, барыбер тенденция, юнәлеш тынычландыра торган тугышла бит.
Тәрбия кызганычка каршы бүтән милләткә дә кирәк. Татар милләтенә генә дип әйтеп булмый, рус милләтенә генә бит барсаны да кирәк. Шул ягын әйтәсе килә, менә без бит инде олы кешеләр өйрәнгән, әйтергә менә яшьләр начар иде, мин әйтмәс идем. Сөенечле нәрсә мин үземнең күзәтүемнән чыгып әйтәм. Күп процент яшьләр, руслар үз традицияларын сакларга тырыша, башка милләт кешесе үз традициясын.
Бүгенге сөйләшүдә катнашкан Осия ханым Измайлованың сөенеше тавышына чыгып тора. Хәзерде руслар үз милләтенә, татарлар үз милләтенә, мөселманнар үз диненә, православ дине үз диненә күбрәк тартылалар ди. Ә статистика башкачарак күрсәтә. Катнаш гаиләләр, дин алыштырулар, милләтне онытулар, яки бернинди милләт, бернинди мәдәниятгә дә игътибар итмәү торган саен ешрак ишетелә. Бары тик өлкән яшкә җиткәндә генә, Алла каршына басырга вакыт якынлашканда гына кеше үзенең динен, телен, милләтен бераз искә төшерә. Ләкин тормыш тәрбиясе барыбер үз эшен эшләгән була. Шуңа күрә бу сөйләшүнең төп мәгънәсе, нәтиҗәсе шуны аңлатты. Әйе, гаилә милләтсез була алмый. Ата-ана гөрфләренә, туган телгә ихтирам тәрбияләмәгән гаилә сифат ягыннан да, сан ягыннан да алга китми. Ә дәүләт тарафыннан игълан ителгән гаилә елы дәвам итә. Тирен һәм төплерәк сөйләшүләр бәлки калган айларда булыр. Ә хәзергә мәсьәләне аңлау менә шундыйрак хәлдә. Сез гаилә, бала үстерү турында түгәрәк сөйләшү тыңладыгыз. Сөйләшүдә Осия Измайлова, Зөһрә Павлова катнаштылар, әңгәмәне Римзил Вәли алып барды.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Шираттагы дини сәхифәбездә Коръәни Кәримнән аятлар һәм аларның мәгънәсе турында сөйләшәбез. Микрофон алдында Хәйретдин Садык.
Ассаламу алейкум, мөхтәрәм милләттәшләребез, дин кардәшләребез. Үткән тапшыруыбызда сезнең игътибарыгызга Коръәндәге Хиҗр сүрәсенең 51-дән алып 60-чыга кадәр аятларын тәкъдим иткән идек. Ул аятләрдә Ибраһим пайгамбер үенә фәрештәләр килеп, аңа кайбер хәбәрләр бирүе аңлатылган иде. Бу хәбәрләрнең берсе Ибраһим пайгамбернең бер ир баласы туачак дигән хәбәр, икенчесе Лут пайгамбер кавыны һәлак ителәчәк дигән хәбәр иде. Аятларда әйтелгәнчә, Лут пайгамбер кавыны бик азган, читтән чыккан. Бу кавым кешеләре Алла әмерләрен инкар итү белән бер рәттән ирләре ирләр белән, хатыннары хатыннар белән якынлык кыла торган булганнар. Лут пайгамбер аларга Алла әмерләрен кабул итегез һәм Алла тарафыннан тыйылган бу гамәлегездән ваз кишеп, хак юлга кирегез дип бик күп үгет насихатлар биргән, ләкин уңышлы була алмаган. Шуңа күрә Ходай Тагала фәрештәләргә бу кавымны һәлак итәргә кушкан. Бүген сезгә шушы сүрәнең 61-дән алып 74-чегә кадәр аятларын тәкъдим итәбез. Аларны сезгә Мисырлы Коръән хафизы Габдус Самат хәзрәт укып бирә.
Бисмиллаһир рахманир рахим. Фәлмма җаа аала лутинил мурсалун. Кала иннакум каумум мункарун. قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون وأتيناك بالحق وإنا لصادقون فأسألك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين وجاء أهل المدينة يستبشرون قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزون قالوا أولم ننهك عن العالمين قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل
Сез Қырандаге Хижр сурасының 61-ден алып 74-ге қадар аятларын тыңладыңыз. Хазір Нұғмани есімлі татар Қыран тәфсирі негізінде сізге шушы аятларының мағынасын айтып береміз. Шафқатлы һәм рахимле Алла есімі білен. Фәрештәләр Лут ғалейхиссәләм янына барғач, Лут әйтті. Сіз ят қунақларсыз. Біз сізні танымайбыз. Фәрештәләр әйттілер. Кәфірләр шик тұтқан ғазап білен келдік. Яғни, Лут үзінің қавымына, әгер фәхіш ішләрігізден тәуә итмәсәгіз, һәм исламны қабул итмәсәгіз, сізге тиздән қатты ғазап келешек деген еді. Әммә қавымы аның бұл сөзіне ұшанмады. Фәрештәләр тағын әйттілер. Біз сіңа хақ хабарны кетірдік. Сөзі біз хақ, біз әйткен чабылыр. Сен жамағатыңны алып, түннің бір вақытында шәһәрдән шығып кет, вә өзің артларыннан бар. Сізден хеш бірігіз артына бұрылып қарамасын, яки айрылып қалмасын, һәм әмір итілген орныңызға барығыз. Шәһәрдән шығып кетерге Лутқа әмір бердік, чөнки таң вақытында қавымының арты кесілесі, яғни, хеш бірсі қалмайша әләк болашақлар. Кіші қияфетіндә келген фәрештәләрні шәһәр халқы күргәч, левата, яғни, яқынлық қылабыз деп, шатланып, үгірішіп келділер. Лут қавымына әйтті, «Бұлар менің қунақларым, алар хақында мені рисвай қылмағыз, Алладан қорқығыз, мені ұятлы итмәгіз». Кәфірлер әйттілер, біз сені егітлеріні қонақ итуден тыймадық ма? Рисвай боларға тілемесең, егітлеріні қонақ итмә. Лут әйтті, сіз әгер шәхветігіз құшқанша ерсәгіз, міне бұ менім қызларым, никах қылып алығыз. Фәрештәләр әйттілер, әй Лут, сенің ғұмір білен ант итіп әйтәбіз. Алар шәхвет исіріклігі білен хайран қалып ерейлер. Сенің насихатыңны ішітмәсләр. Қияш чығып тұрғанда, оларға бір емсіз қатты тауыш ерішті. Шул вақыт шәһәрнің үстін асқа әйләндіріп хәләк еттік, һәм жәһәннәмдә қыздырылған ташларны үстләріне яудырдық. Қырандагы Хижр сүрәсінің 61-ден алып 74-ге қатар аятларының татарча мағынасы әнә шундай. Сізді бұл сурадаге қалған аятлар білен таныштыруыны Алла насип етсе, келесі программабызда дәвам етербіз.
Сіз Хайреддин Садык әзірлеген дини сахифаны тыңладыңыз. Дини темаларға сөйлешулерге біз сізді һәр жұмға һәм екшәмбе күннәре күтіп қалабыз. Сіз Азатлықның Қазан студиясында барған түгәрәк үстел сөйлешуын тыңладыңыз. Һәр атна азагында, якшәмбе көннәре Азатлык радиосы сезне көнүзәк мәсьәләләргә багышланган ачыктан-ачык сөйләшүгә чакыра. Радио эшендә хәзер сез дә катнаша аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Безгә SMS яки хат язганда, интернеттагы форумнарда катнашканда, үзегез белән элемтәгә керү юлын калдырсагыз, сезнең фикерне бөтен дөнья ишетәчәк. Азатлыкта сез үз карашларыгызны үз тавышыгыз белән яңгырата аласыз. Бүгенге тапшыруыбыз тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә хәерле эш атнасы һәм исәнлек теләп кала. Иртәге көнгә дә нәтиҗәне Азатлыкта бергә ясыйк. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булды. Сау булыгыз.